Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Minggu 20 Juli 2014 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati, di studio kami di Washington bersama produser rekan Nini G. Syarikin dan operator kami Martin Kursias. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Jimmy Manan. Berikut kami ajak Anda mengikuti Sari Berita bersama Tony Hotland.
Selamat pagi, Kepala Badan Kontraintelijen Ukraina mengatakan negaranya memiliki bukti meyakinkan yang menunjukkan Rusia berperan dalam penembakan jatuh sebuah pesawat penumpang Malaysia Airlines di kawasan Ukraina yang dikuasai pemberontak dekat perbatasan dengan Rusia. Dalam jumpa per Sabtu, Vitaly Nada mengatakan pemberontak tidak memiliki kemampuan menggunakan peluncur misil canggih BUK-1. Ia mengatakan perlu pelatihan militer memadai untuk mengoperasikan BUK-1 dan timnya tahu ada orang-orang Rusia yang mengoperasikan peluncur misil itu. Kata Nada, mereka datang dari Rusia membawa peluncur tersebut. Serangan misil Kamis itu menewaskan ke-298 orang dalam pesawat itu. Dalam jumpa pers Sabtu malam, Menteri Luar Negeri Ukraina, Pavlo Klimkin, mengatakan dunia harus menambah tekanan atas Rusia. Ukraina menuduh Rusia membantu separatis pro-Rusia untuk menghancurkan bukti-bukti di lokasi kejadian itu. Tetapi Alexander Borodai, warga Rusia yang mengaku sebagai penguasa kawasan Donetsk di Ukraina, mengatakan kelompoknya tidak memanipulasi lokasi tersebut. Masih mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines, Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond mengatakan tim penyidik internasional tidak mendapat bantuan memadai dari Rusia untuk mengakses lokasi rongsokan pesawat Malaysia Airlines yang ditembak jatuh di Ukraina Timur. Hammond hari Sabtu mengatakan kepada para wartawan bahwa Rusia tidak menggunakan pengaruh mereka secara efektif agar separatis pro-Rusia yang menguasai kawasan itu membuka akses yang diperlukan. Dalam percakapan telepon hari Sabtu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kanselir Jerman Angela Merkel sepakat sebuah komisi independen pimpinan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional harus diberi akses segera ke lokasi kejadian itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Tentara Israel menyatakan telah memukul mundur serangan melintas batas lewat terowongan dan menemukan lebih dari selusin terowongan menuju Israel. Sementara para petugas kesehatan Palestina mengatakan serangan udara dan gempuran Israel lainnya telah menewaskan 25 lagi orang Palestina. Para pejabat Palestina hari Sabtu mengatakan paling sedikit 325 orang Palestina telah tewas sejak 8 Juli setelah Israel meluaskan serangan udaranya di Gaza dalam upaya menghentikan penembakan roket ke arah Israel. Pihak berwenang Israel mengatakan sebuah roket dari Gaza menewaskan seorang laki-laki dekat kota Dimona, Israel Selatan hari Sabtu. Ia adalah warga Israel kedua yang tewas akibat serangan, selain seorang tentara Israel sendiri yang tewas dalam apa yang disebut penembakan oleh temannya sendiri. Pemimpin oposisi Kamboja, Sam Rainsy, pulang dari lawatan luar negeri menyusul meningkatnya ketegangan politik dan penangkapan 8 anggota partainya. Sengen lama Perdana Menteri Hun Sen itu, yang disambut ribuan pendukung hari Sabtu di Phnom Penh, mendesak adanya solusi atas kebuntuan politik di negara itu. Rainsy pulang sehari sebelum peringatan setahun pemilu nasional 2013 yang partainya, yaitu CNRP, sebut penuh dengan kecurangan. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini Purwati di studio kami di Washington bersama produser Nini G. Syarikin dan operator kami Martin Kursias menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis, kemudian laporan internasional dari Hong Kong. Laporan internasional nanti dari Hong Kong tentang kecelakaan pesawat terbang Malaysia di Ukraina. Tiongkok ragu-ragu menuduh Rusia atas kecelakaan pesawat itu. Laporan berikutnya dari Australia. Perhimpunan AIDS Internasional mengukuhkan bahwa paling sedikit 6 periset tingkat tinggi dan pakar AIDS tewas dalam kecelakaan pesawat Malaysia di Ukraina. Akan kita dengar nanti reaksi dari tempat konferensi AIDS di Melbourne, Australia. Selain itu, liputan Indonesia dari Jakarta mengenai kunjungan mantan Presiden Amerika, Bill Clinton, di Aceh, menyusul kemudian acara wawancara.
Kalau Rusia ternyata bertanggung jawab atas tragedi ini, maka Rusia harus menanggung tanggung jawabnya.
Itu tadi kutipan laporannya akan kami udarakan. Dan wawancara pagi ini oleh rekan kami Utami Husin dengan Dini Widyastuti dari LSM Oxfam tentang gagasan acara pemilihan Duta Petani Muda tahun 2014. Para penggagas menghendaki agar antara lain mereka yang mengenyam pendidikan di bidang pertanian kembali menekuni bidang mereka. Setelah itu, macam acara lain Ramadan di Amerika.
Memang agak menderita kampung ini awalnya, tapi dengan susunan dengan yang baik, jalan lebih lebar 8 meter, kita taruh kuburan satu tempat, masjid teratur, sekolah teratur. Dalam jangka pendek memang mahal membangun.
Baiklah, kita kini mengikuti mata acara yang telah kami sebutkan dan cantumkan dalam acara pagi ini. Berita ekonomi dan bisnis disampaikan oleh Bona Pintu Batu.
Singapore Airlines Sabtu minta maaf atas postingnya di media sosial setelah pesawat Malaysian Airlines ditembak jatuh setelah sejumlah kalangan menilai pernyataan Singapore Airlines itu sebagai hal yang tidak layak. Setelah pesawat Malaysia Airlines dengan penumpang dan awak berjumlah 298 itu jatuh di Ukraina Kamis, Singapore Airlines memposting di Facebook dan Twitter dan mengatakan Singapore Airlines tidak terbang di atas wilayah udara Ukraina. Ungkapan ini menimbulkan kemarahan banyak warga Malaysia dan mereka balik mengecam Singapore Airlines di media sosial. Posting yang dimulai dengan pernyataan duka cita lalu dilanjutkan dengan pernyataan bahwa pesawat Anda dialihkan dan tidak melewati wilayah udara ini membuat Anda kelihatan tidak memiliki nurani, tulis Joannika Das di Facebook. Namun ada pula yang merasa bahwa ini merupakan reaksi yang berlebihan terhadap pernyataan Singapore Airlines itu dan maskapai Singapura itu hanya memberi pesan kepada seluruh pelanggannya. Saya berpendapat bahwa komentar itu bukan ikhtiar mengiklankan atau membual tentang rute penerbangan mereka, melainkan mereka ingin meredakan ketegangan dari ratusan penumpang Singapore Airlines yang akan terbang ke negara lain dalam beberapa hari mendatang, tulis Karisma Sharma di Facebook. Sabtu, Singapore Airlines minta maaf dan mencoba untuk memperjelas pernyataannya itu. Kami sadar bahwa posting kami di Facebook dan Twitter Jumat dinilai tidak layak oleh beberapa pihak. Posting itu merupakan tanggapan terhadap pertanyaan yang banyak dilontarkan pelanggan kami dan menanyakan informasi tentang rute penerbangan Singapore Airlines, kata Singapore Airlines dalam sebuah email kepada Associated Press. Kami sadar bahwa informasi ini seharusnya dikomunikasikan secara lebih baik dan kami dengan tulus minta maaf apabila menyinggung perasaan pelanggan atau siapapun dalam komunitas online ini, katanya.
Kita kini beranjak mengikuti laporan internasional. Serangan misil terhadap sebuah pesawat penumpang sipil di atas wilayah udara Ukraina Timur menewaskan ke-298 penumpangnya, dinilai merupakan momen balik penting dalam krisis Ukraina. Tiongkok selama ini mengatakan konflik ini merupakan pertikaian di dalam negeri yang harus diselesaikan secara damai dan menolak ikut sanksi-sanksi yang diberlakukan pihak Barat terhadap Moskow. Apakah kebijakan itu akan berubah menyusul tragedi yang baru terjadi? Kita ikuti laporan berikut. Laporan Rebecca Valley disampaikan oleh Jimmy.
Setelah musibah penerbangan MH17, Tiongkok bergabung dengan masyarakat internasional dan mengucapkan ikut berduka cita untuk korban dan keluarga mereka. Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan tak lama setelah tragedi ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pihaknya terkejut dengan insiden ini dan berharap penyebabnya bisa segera dilacak. Tetapi sementara beberapa negara termasuk Australia dan Amerika telah menunjuk
Rusia yang menurut mereka mempersenjatai pemberontak di Donetsk dan kemungkinan telah memberi bantuan teknis bagi pengoperasian misil yang menjatuhkan pesawat itu, Tiongkok masih belum membuat tuduhan seperti itu. Zhu Feng adalah profesor hubungan internasional di Peking University dan katanya Tiongkok tidak akan membuat kesimpulan terlalu dini dan keseriusan dari insiden ini membutuhkan penyidikan internasional yang independen. Kalau Rusia ternyata bertanggung jawab atas tragedi ini, maka Rusia harus menanggung tanggung jawabnya. Tetapi kita tidak bisa begitu saja membuat kesimpulan demikian dan mengatakan Rusia ada di belakang insiden ini seakan-akan itu merupakan sebuah hal yang sudah pasti. Media negara mengutarakan pesan yang sama dalam kolom opininya Jumat. Xinhua mengatakan, karena belum ada bukti yang meyakinkan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam penembakan pesawat penerbangan MH17 Malaysia itu di atas Ukraina Timur, setiap kesimpulan tergesa-gesa hanya akan merugikan usaha penyidikan netral dan tidak akan menenangkan situasi. David Zweig adalah profesor ilmu politik di University of Science and Technology di Hong Kong. Dan katanya, usaha pengekangan Tiongkok ini mencerminkan ambivalensi Beijing dalam konflik yang berlangsung di Ukraina.
That matches pretty much their view about the separatists.
Ini cocok dengan pandangan mereka tentang gerakan separatis di Ukraina Timur. Tiongkok tidak suka separatisme, tetapi mereka tidak mau merusak hubungan dengan Putin. Aneksasi Crimea oleh Rusia serta bukti yang semakin besar, Putin mensponsori pasukan pemberontak di Ukraina Timur tidak disukai oleh Tiongkok. Beijing berprinsip tidak campur tangan dalam urusan negara lain dan di Tiongkok sendiri, pemerintah menuduh separatisme sebagai penyebab ketegangan tinggi di daerah dengan etnis berbeda, seperti Tibet dan Xinjiang. Sementara analis di Tiongkok mengatakan, tragedi ini bisa memicu lebih banyak perhatian pada konflik di Ukraina, pemerintah Tiongkok tidak akan mendukung sanksi atau secara publik mempermalukan Rusia.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beranjak mengikuti laporan berikutnya. Komunitas AIDS Internasional membenarkan setidaknya 6 peneliti senior dan ahli AIDS termasuk di antara yang tewas dalam jatuhnya pesawat Malaysia Airlines hari Kamis di kawasan bergejolak Ukraina Timur. Korban termasuk bekas presiden komunitas itu yang akan menghadiri konferensi tahunan seminggu penuh yang akan dimulai hari Minggu. Para pejabat mengatakan musibah ini tidak akan mengurangi kinerja mereka. Wartawan VOA Anita Powell melaporkan dari tempat konferensi di Melbourne, Australia. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Komunitas AIDS Internasional mengatakan tewasnya kolega dan rekan-rekan mereka adalah pukulan hebat yang terjadi ketika akan dimulainya konferensi tahunan lembaga itu. Presiden komunitas François Barsinosi berbicara kepada wartawan di luar ruangan konferensi pada Sabtu di Melbourne.
The International AIDS Society has today confirmed the devastating news that at least
Komunitas AIDS Internasional hari ini mengukuhkan berita buruk bahwa setidaknya 6 orang delegasi yang akan hadir dalam konferensi AIDS 2014 di Melbourne berada di dalam pesawat, termasuk bekas presiden Joop Lange dan pasangannya Jacqueline Van Tongeren. Kehilangan ini sulit diterima dan diungkapkan. Kolega-kolega kami mengadakan perjalanan jauh karena dedikasi mereka untuk membasmi AIDS. Kami akan menghormati komitmen mereka dan akan mengenang mereka dalam konferensi yang akan dimulai hari Minggu.
Korban lainnya termasuk Pim de Kayer dari kelompok Stop AIDS Now, Lucy Van Mens, dan Maria Adriana de Schutter dari badan AIDS Action Europe, dan Glenn Thomas dari Organisasi Kesehatan Sedunia. Presiden komunitas AIDS International yang baru, Chris Bayer, mengatakan penyelenggara ingin menghormati hasil karya kolega mereka yang menjadi korban. Tema konferensi tahun ini adalah meningkatkan kinerja dalam melawan AIDS. Bayer mengatakan tragedi ini tidak akan memperlambat upaya mereka. Jatuhnya pesawat ini bagi warga Australia merupakan hal yang sangat nyata dan jelas. Pemberontak pro-Rusia dalam beberapa bulan ini menguasai Ukraina Timur, sebuah kawasan yang berbahasa Rusia, dan bulan lalu menembak jatuh pesawat militer Ukraina menewaskan ke-49 orang yang ada di dalamnya. Hari Sabtu, Perdana Menteri Australia Tony Abbott sekali lagi mengatakan ia berpendapat separatis yang didukung Rusia menembak jatuh pesawat Malaysia itu, dan kemungkinan dengan bantuan dan peralatan Rusia. Perdana Menteri Abbott juga menyerukan dilakukannya penyelidikan internasional yang independen atas peristiwa yang menewaskan 298 orang yang ada di dalam pesawat itu. The Voice of America, VOA.
Tanggal 20 Juli 1881, pemimpin suku Indian Sioux, Sitting Bull, kembali dari hidup dalam pengasingan di Kanada untuk menyerahkan diri kepada Angkatan Darat Amerika. Sitting Bull dan pengikutnya telah melarikan diri ke Kanada tahun 1876 sesudah ikut dalam pembunuhan massal terhadap Jenderal George Armstrong Custer dan pasukan kavalri ketujuh pada pertempuran di Little Big Horn. Meskipun dia tidak pernah menyerah dalam pertempuran, Sitting Bull kembali ke Amerika dari Kanada karena dia ingin hidup di tanah leluhurnya yang sekarang menjadi negara bagian South Dakota. Sesudah menyerahkan diri, Sitting Bull ditawan sebagai tawanan perang di Fort Randall. Kemudian dia ditempatkan tersendiri di Standing Rock Indian Reservation di North Dakota, tidak di South Dakota di mana dia lahir. Di sana, dia tetap menjadi lambang pihak oposisi terhadap kekuasaan kulit putih di wilayah suku pribumi Amerika. Sitting Bull menggunakan waktu 1 tahun melakukan perjalanan dengan rombongan pertunjukan Wild West yang dikelola oleh Buffalo Bill Cody. Di sana, dia berkawan dengan penembak jitu legendaris Annie Oakley yang kehidupannya mengilhami pertunjukan musikal Broadway Annie Get You Gone. Tidak saja sebagai pemimpin perang, tetapi juga sebagai pemuka agama yang sangat berpengaruh, Sitting Bull ikut dalam upacara keagamaan yang meramalkan bahwa semua warga kulit putih akan lenyap. Hal itu membuat marah para pejabat pemerintah dan kemudian mengirim polisi Indian untuk menangkapnya. Dalam pergulatan yang segera disusul dengan penangkapannya, Sitting Bull dan putranya, Crowfoot, ditembak mati.
The Voice of America, VOA.
Kita ikuti sekarang liputan Indonesia dan kali ini dari Banda Aceh. Mantan Presiden Amerika Bill Clinton dan rombongan hari Sabtu tanggal 19 Juli tiba di Banda Aceh. Mantan Presiden Clinton memasukkan Aceh sebagai salah satu kawasan tujuan kunci dalam agenda lawatannya ke sejumlah negara Asia Pasifik tahun ini. Mantan Presiden Bill Clinton bertemu para pemimpin Aceh, berbicara dengan beberapa warga guna mengetahui dari dekat perkembangan Aceh setelah 10 tahun pasca tsunami. Reporter VOA Budi Nahaba melaporkan selengkapnya dari Banda Aceh.
Tiba sekitar jam 11.30 siang hari Sabtu, Presiden Clinton dan rombongan tiba di Gampong Lambung Raksa, Ulelu, Banda Aceh. Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah, Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar turut mendampingi Presiden Clinton. Presiden Clinton mengisahkan saat ia pertama kalinya tiba di Aceh, menyaksikan dampak dari tsunami waktu itu. Presiden Clinton menceritakan begitu besarnya dukungan warga dan para pemimpin dunia yang bersimpati terhadap program pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi Aceh pasca bencana. Mantan Ketua Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Nias Kuntoro Mangkusubroto turut hadir mendampingi Presiden Clinton dan rombongan dalam kegiatan lawatannya ke Aceh. Presiden Clinton memuji partisipasi rakyat dan para pemimpin di Provinsi Aceh dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Clinton berjanji tetap menaruh perhatian khusus terhadap keberlanjutan pembangunan pemulihan Aceh multisektor yang lebih komprehensif di masa depan. Beberapa kaum muda Aceh turut mendampingi kunjungan Presiden Clinton untuk yang keempat kalinya di provinsi itu. Tokoh pemuda Ulele Iskandar Syah Syahduddin mengatakan kunjungan Presiden Clinton dan rombongan ke Aceh erat kaitannya dengan rangkaian peringatan 10 tahun tsunami Aceh. Menurut Iskandar Syah, penting bagi Aceh dan sejumlah negara di dunia mengambil lebih banyak pembelajaran dari peristiwa tsunami.
Ini kampung yang terakhir kita bangun. Kampung Lambung ini satu contoh dari setelah tsunami bahwa planning itu lebih penting daripada cepat-cepat pembangunannya.
Studi mendalam terkait penanggulangan bencana, program-program bantuan kemanusiaan yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang perlu lebih diprioritaskan, tambah Iskandar Syah.
Memang agak menderita kampung ini awalnya, tapi dengan susunan dengan yang baik, jalan lebih lebar 8 meter, kita taruh kuburan satu tempat, masjid teratur, sekolah teratur. Dalam jangka pendek memang mahal membangun, tapi jangka panjang, dengan hari ini kita lihat rumah-rumah ini, rumahnya lebih mahal. Kalau ada bencana lebih mudah keluar.
Beberapa bangunan monumental sisa tsunami tak luput dari kunjungan Presiden Clinton dan rombongan, tampak cukup terawat dan dapat dijadikan sebagai bukti sejarah bahwa tsunami Aceh pernah melanda 10 tahun silam. Rombongan Presiden Clinton sendiri berjumlah sekitar 30 orang, terdiri dari akademisi, pakar, dan sejumlah perwakilan badan donor, termasuk beberapa warga Amerika sebagai donatur perseorangan yang bersimpati membangun Aceh di masa depan. Kunjungan Clinton dan rombongan ke Aceh merupakan rangkaian lawatan ke sejumlah negara Asia Pasifik, terutama India, Vietnam, Indonesia, Papua Nugini, dan Australia. Dari Bandar Aceh, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA, Washington.
Kita beralih mengikuti mata acara lain, yaitu acara wawancara. Keprihatinan akan masa depan pertanian dan agribisnis di Indonesia serta berkurangnya jumlah petani dan rumah tangga pertanian di Indonesia membuat sejumlah organisasi maupun LSM yang bernaung di bawah jejaring AgriHub Indonesia menggagas acara pemilihan Duta Petani Muda 2014. Para penggagas antara lain menginginkan mereka yang pernah mengenyam pendidikan di bidang pertanian untuk kembali menekuni bidang. Utami Husin berbicara lebih jauh dengan Dini Widyastuti dari LSM Oxfam yang menjadi ketua panitia acara tersebut. Antara lain mengenai apa yang diharapkan dari para duta petani tersebut dan bagaimana animo peserta sejauh ini. Berikut cuplikannya.
Jadi ingin mengajak juga mereka yang sudah kuliah di bidang pertanian untuk mempraktikkan ilmunya begitu ya.
Jadi jangan semuanya kerja di bank dong gitu, tapi balik dan jadi petani yang sukses dengan skala yang bisa menghidupi bukan cuma mungkin dirinya sendiri dan keluarganya, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Jadi juga bisnismen. Jadi gambarannya sekarang kita mau rubah bukan petani yang pakai caping terus apa panas-panasan dan seperti itu saja, tapi juga ada kemungkinan lain di mana mungkin mereka bisa pakai teknologi yang lebih canggih, pakai apps pertanian gitu, jadi pegangannya juga lain ya, pakai tablet dan sebagainya gitu.
Nanti seleksinya ini berdasarkan apa Mbak, dan namanya Duta Petani Muda ini nanti satu orang, dua orang, atau bagaimana?
Jadi kita pilih antara 10 sampai 15 yang di screening kemudian mendapat pelatihan entrepreneurship yang akan dilakukan di Bogor ya. Itu bekerjasama juga dengan teman-teman dari East West Indonesia yang akan membimbing mereka secara keahlian usahanya. Lalu kemudian dari sejumlah itu akan dipilih 5 yang terbaik berdasarkan proposalnya mereka gitu ya untuk pengembangan usahanya. Nah, nanti 5 ini akan dampingi secara berkelanjutan antara paling sedikit 6 bulan. Jadi ada trainer yang mendampingi mereka, kemudian mereka juga rencananya akan kami permudah akses untuk financing.
Baik, Mbak.
Tapi untuk seleksi awalnya, anak muda yang tertarik bisa mengirimkan macam story gitu. Jadi kita mau lihat bagaimana mereka mempresentasikan dirinya, menceritakan perjalanan mereka, perjalanan karir mereka, dan kenapa menurut mereka mereka harus dipilih. Visinya juga seperti apa itu.
Pelatihan segala rupa, kapan itu dimulai dan ya, ini deadline-nya kapan ditenggatnya?
Rencananya itu diselenggarakan bersejalan dengan Hari Tani Nasional ya, tanggal 24 September. Jadi di dalam minggu itu ada beberapa kegiatan, ada pelatihan, kemudian ada juga temu langsung dengan misalnya pengusaha, dengan pasar ya, mungkin ke supplier-supplier, kemudian juga mengajak mereka untuk bicara dengan anak-anak muda di sekolah-sekolah, mengajak untuk turun ke desa dan menggeluti bidang pertanian.
Sekarang Juli, animonya bagaimana nih Mbak sejauh ini?
Iya. Sejauh ini sih saya belum cek ya terakhirnya Mbak ya, tapi sudah lumayan karena kan network di antara kami saja dari AgriHub itu cukup besar. Menjangkau ke mungkin hampir seluruh Indonesia ya, termasuk juga sampai ke Papua. Teman-teman kami semua anggota network ini bekerja di sana dengan petani-petani. Jadi dari situ saja sudah cukup banyak. Dan juga kita giat ke sekolah-sekolah pertanian dan sebagainya. Jadi harapannya cukup baik nanti animonya.
Baik Mbak, terakhir, apa sih yang nanti diharapkan dari para duta petani muda, sumbangsi mereka untuk masyarakat petani pada umumnya?
Yang kami harapkan sih sebenarnya tidak muluk-muluk, cuma agar mereka bisa menjadi role model untuk anak-anak muda yang lain, untuk memberikan motivasi untuk terjun ke dunia pertanian dan agribisnis. Ini rencananya kalau sukses, maka akan jadi satu kegiatan yang bergulir setiap tahun. Ya, bisa jadi sesuatu yang rutin, sehingga ketika mungkin kita bicara dalam jangka waktu yang menengah ya, bicara mengenai pertanian dan agribisnis, anak-anak muda ketika ditanya tidak akan bilang lagi bahwa oh ngapain jadi petani, tapi oh boleh juga, bisa dipikirkan juga ini karena bisa cukup menghasilkan.
Baik Mbak Dini Widyastuti, terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Washington. Sukses untuk kegiatannya nih Mbak ya.
Beranjak ke acara Ramadan di Amerika. Panti asuhan anak-anak berperan sangat penting di Amerika Serikat karena hampir semua ibu bekerja. Rekan Nini Gisharikin berbincang dengan Aisyah Bati, seorang muslimah yang memiliki bisnis panti asuhan anak-anak di Springfield, Virginia. Bagaimana dia mengelola bisnisnya, terutama dalam bulan Ramadan ini? Berikut petikan wawancara tersebut.
Aisyah Bati berasal dari Pakistan. Dia mendirikan bisnis panti asuhan anak-anaknya ini, Play and Learn at Aisyah's, yang berarti bermain dan belajar di rumah Aisyah 30 tahun lalu pada tahun 1984. Apa yang mendorong Aisyah mendirikan bisnis ini?
That's the time when I have my first one and I thought that I can stay home and take care of my child while I'll take care of other children at the same time to make financially myself strong and take care of family and my business.
Itu saat saya melahirkan anak pertama dan waktu itu saya pikir saya dapat tinggal di rumah merawat anak saya sambil menjaga anak-anak lain sekaligus berusaha mandiri secara keuangan, menambah nafkah keluarga dan membangun bisnis sendiri.
Bisnis panti asuhan anak ini berada di rumah Aisyah sendiri. Terdapat ruang belajar, aula bermain, berbagai peralatan dan permainan, buku-buku dan lukisan, fasilitas makan, dan lain-lain. Program yang dikelola Aisyah diakreditasi oleh Lembaga Pengakuan Profesi dan Asosiasi Nasional bagi Perawatan Anak oleh Keluarga. Aisyah menjelaskan lebih jauh.
I have a license to take care of 12 children. All my families are young families and they're having their second babies, so there's not a single year when I don't get my space filled up really quickly. I want to work with the same families over and over again, so it's like a continued relationship for last 10 years.
Saya memiliki izin memelihara 12 anak. Semua keluarga yang saya layani adalah keluarga muda dengan anak kedua misalnya. Jadi tak ada masa di mana kekosongan tempat tidak segera terisi. Saya suka bekerja dengan keluarga yang sama dari tahun ke tahun. Jadi hubungan kami adalah hubungan yang berkelanjutan selama paling tidak 10 tahun terakhir ini.
Dibantu oleh beberapa asisten, Aisyah memelihara bayi dan anak yang berumur mulai 6 bulan hingga 12 tahun 11 bulan. Uniknya, kebanyakan kliennya adalah keluarga dari agama lain.
And many times I learn from them that they choose me because I serve mashallah halal food. We trust you more, I know you serve halal food.
Acap kali saya tahu dari mereka sendiri bahwa mereka memilih panti asuhan saya karena saya menyediakan makanan halal. Masya Allah. Mereka mengatakan, oh kami lebih mempercayaimu. Kami tahu makanan yang kau sediakan halal.
Pada 2 minggu terakhir Ramadan, setiap tahun Aisyah selalu mengambil cuti untuk melaksanakan iktikaf di masjid, dilanjutkan dengan 2 minggu masa berhari raya dengan keluarganya.